Virðulegur forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svörin sem að mínu mati voru mjög dapurleg. Það stendur ekki til að gera neinar breytingar á þessu af hálfu ráðherrans eða hálfu ríkisstjórnarinnar það að sýna þjóðgarðinum Snæfellsjökli þá virðingu sem hann á skilið. Hæstvirtur ráðherra segir vöxturinn í Vatnajökulsþjóðgarði var mun hægara heldur en reiknað með. Það getur vel verið að svo sé, en vöxturinn í þjóðgarðinum Snæfellsjökli er enginn. Akkúrat enginn. Það hefur aldrei komið stofnframlag inn í þann þjóðgarð, aldrei. Nokkuð tíman. Þannig að það sýnir jú vilja stjórnvalda hverjum tíma að gera það með þessum hætti. Og það er líka mjög sérkennilegt vegna þess að það var líka sett inn í við niðurskurð í þorskaflaheimildum 2007. Þá var akkvart fresta því að fara þá uppbyggingu sem það átt að fara í vegna stöðu ríkissjóðs sem allir skilja. En þá skuli vera haldið áfram að byggja upp á einu stað umfram annan. Þetta er ekki sanngjarnt, virðulegur forseti. Þetta er ekki sanngjarnt. Alls ekki sanngjarnt að gera með þessum hætti. Og ég held að vera líka áhört fyrir hæstvirtan ráðherra að skoða það. Það komu fundum fram á fundum fjárlaganefndar í fyrra og ég tók hér upp í ræðustóla að það mætti nú kannski setja Vatnajökulsþjóðgarð í það minnsta undir Umhverfisstofnun. Því það mætti ugglaust hagræða helling og spara peninga með þeim hætti. En virðulegur forseti, ég segi enn og aftur að það er verið að velluna skussana. Það eru skýr skilaboð það. Þeir sem fara ekki til lögum frá Alþingi og fara eftir þeim fjárheimildum sem þar eru veittar, þeir njóta forgangs þegar að vera útdeila peningum aftur. Og það væri íhugunarefni að skoða það mjög vandlega í háttvirtri fjárlaganefnd að taka akkúrat þessa peninga verða það niðurstaðan og greiða upp skuldina sem eru núna í árslok 2011 170 milljónir króna. Og meðan Umhverfisstofnun og starfsfólks þjóðgarðsins á Snæfellsjökli hefur alla tíð staðið við sínar skuldbindingar og farið eftir þeim heimildum sem Alþingi úthlutar um hverjum tíma. Virðulegur forseti, ég lýsi yfir miklu vonbrigðum með þessa hvað kemur fram og viðbrögð hæstvirtur ráðherra og tel mjög mikilvægt að það fari fram heiðarleg og opin umræða það hvort eigi ekki bara leggja niður þjóðgarði Snæfellsjökul.